Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 10. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že nám je tak dobre, že hazardujeme, o tom, že začala X-tá časť seriálu Chceme viac volebných obvodov a o tom, že Zoroslav Kolár a Robert Fico môžu oslavovať. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a ponuku ihneď dostupných vozidiel navštívte Ford.sk alebo vášho predajcu značky Ford. Zhodou okolností krátko potom, ako bola uprostred zúriaceho odporu pred parlamentom i v samotnom parlamente schválená obranná dohoda z USA, zomrel Eduard Kukan. Minister zahraničných vecí v roku 1994 a v rokoch 1998 až 2006. Obe udalosti síce bezprostredne nesúvisia, ale pripomínajú nám, kam sa za tých plus minus 20 rokov posunula slovenská zahraničná politika a aj názory politikov i verejnosti. Časy vlád Mikuláša Dzurindu si nemôžeme idealizovať ani z tohto hľadiska. Stačí si spomenúť na to, v akej atmosfére jeho prvá vláda schvaľovala napríklad prelety lietadiel mieriacich do bývalej Juhoslávie. Aj vtedy z úst oponentov zaznievali slová o slovanskej vzájomnosti či zločinných úmysloch Američanov. Napokon v tejto veci nebola jednotná ani samotná vládna koalícia, podobne ako nemala rovnaký názor na vojnu v Iraku. Pripomenúť treba aj to, že už pred vstupom do NATO tu existovala hlasná skupina okolo Eduarda Chmelára, Jána Čarnogurského a KSS, ktorá na referendum o vstupe do aliancie vyzbierala 190 000 podpisov. Na jeho vypísanie to síce nestačilo a už naň bolo aj tak neskoro, ale ten počet nebol zanedbateľný. Napriek tomu tu existovala minimálne zhoda na našom smerovaní do EÚ i NATO, za vstup, do ktorého hlasovali okrem komunistov všetky parlamentné strany. Medzi tým sme boli svedkami agresie v Gruzínsku, anexie Krymu, podpory separatistov na východe Ukrajiny, využívania plynu ako zbrane, kybernetických útokov na spojencov, agresívnej retoriky, ultimát, ďalšieho zhromažďovania vojakov na ukrajinských hraniciach a tiež dezinformačných kampaní, ktoré prinášajú také výsledky, ako je napríklad postoj veľkej časti slovenskej verejnosti, ktorá za napätie medzi Ruskom a Ukrajinou viní nakoniec Američanov a NATO. A ešte väčšia časť odmieta dohodu, ktorej cieľom je posilniť východné krídlo aliancie a zlepšiť našu obrannú schopnosť. Rovnaká dezorientácia však postihuje aj politickú triedu. U fašistov to neprekvapí tak, ako to pred 2 desaťročiami neprekvapovalo u komunistov. Jedni i druhí tak boli nastavení vždy. Oveľa horšie je, že sa na rovnakej vlne vezú aj politici, čo sa kedysi dali považovať za predstaviteľov mainstreamu, teda Fico a Pellegrini, ktorí tú istú dohodu pred pár rokmi pripravovali a napriek rétorickým úletom celé 10 ročia konali v rámci zahranično-politického konsenzu. Problém a rozdiel oproti Kukanovým časom je však aj v tom, ako sa správa vládna koalícia. Nielenže nebolo jasné, či dohoda v parlamente prejde, ale ani vláda, až na výnimky ministrov Naďa a Korčoka, neurobila všetko preto, aby prešla. Isté, formálne boli premiér a ministri za, ale kde boli, keď v parlamente robili bordel Kotlebovci a pred budovou vystupoval s úplnými bludmi Fico? Za tých 20 rokov sme akoby stratili cieľ i motiváciu. To, že sme v EÚ i v NATO, sme sa za skoro 20 rokov naučili brať ako samozrejmosť. Už sme sami pred sebou takí spokojní, že s nimi hazardujeme, a to aj po toľkých skúsenostiach s ruskou agresivitou. To by sa v časoch, keď bol Kukan ministrom, ozaj nestalo. Združenie miest a obcí Slovenska spúšťa petičnú akciu za vyhlásenie referenda za viac volebných obvodov pri parlamentných voľbách. Zámerom združenia vraj je, aby si občania mohli do Národnej rady zvoliť poslancov z regiónov. No konečne. Táto téma totiž nebola na stole od januára, keď ju načal Igor Matovič, ktorý sa prihovára za model 8 krajov, 8 obvodov. Pred ním vec otvorila napríklad strana Za ľudí, ktorá sa prihovárala za niekdajší model, teda 3 kraje plus Bratislava. Ešte predtým, než založil Za ľudí, prišiel s podobným nápadom, neprekvapí práve, že na sneme z MOS, Andrej Kiska, ktorý mal predstavu o zmiešanom volebnom systéme so 79 obvodmi. Tu bolo zvlášť pikantné, že okres Medzilaborce by mal zrejme jedného priamo voleného poslanca rovnako ako 15-krát väčší okres Prešov. Medzi tým sa za zmenu prihovorili aj KDH či Aliancia a ešte predtým Toska, čo bola mŕtvo narodená strana trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka. A aby sme nezabudli, o zmene sa hovorilo už v Slovenskej demokratickej koalícii, ktorá sama bola vynúteným produktom Mečiarovho volebného zákona, čo zo Slovenska vytvoril jeden volebný obvod a priniesol nám takmer štvrť storočia trvajúcu bezvýslednú diskusiu. Teda diskusiu, skôr sériu výkrikov, tentokrát dokonca obohatenú o petičnú akciu. Samozrejme, je to vážna téma a argumenty navrhovateľov viacerých obvodov majú zmysel. Stačí sa napríklad pred voľbami pozrieť na neproporčné počty kandidátov z Bratislavy a hneď je oheň na streche. Naopak, v tejto súvislosti neprekvapí, že najbratislavskejšie strany v posledných voľbách, teda PS, Spolu a SAS, zmenu jedného volebného obvodu odmietajú. Každopádne, argumentov za zmenu sa objavuje oveľa viac. Väčší počet obvodov by podporil účasť vo voľbách, poslanci by mali bližšie k regiónom, bolo by jasné, komu sa zodpovedajú, regióny by vygenerovali silné osobnosti, zmena by oslabila vplyv stranických centrál i partokraciu. To sú všetko známe veci a proponenti týchto návrhov ich opakujú jeden po druhom. Problém je v tom, že od roku 1989 sa vždy opakoval aj výsledok. Keď tí istí politici, ktorí boli proti jednému obvodu, teda prvá pomečiarovská garnitúra, zistili, že im tento systém vlastne vyhovuje, na tému zabudli. Po výkriku, že ide o nespravodlivosť, nastalo mlčanie až do chvíle, kým s nápadom nevyrukoval niekto iný. Ani ZMOS svojou petíciou nič nezmení, kým sa pre zmenu nenájde v nejakej budúcej koalícii zhoda. Mimochodom, podľa týždeň starej tlačovej správy ministerstva vnútra, ani v minulosti do roku 1994 pri tvorbe kandidátnych listín nezohrával trvalý pobyt kandidáta na území volebného obvodu úlohu. A počet Bratislavčanov zastúpených v Národnej rade bol vo voľbách podľa volebných obvodov vyšší, ako keď v roku 2022 tvorila Slovenská republika jeden volebný obvod. Práve v deň, keď sme publikovali článok Veroniky Prušovej o tom, že Ústavný súd minulý rok zrušil 12 rozhodnutí Najvyššieho súdu OVSB, čo je vec, ktorú Robert Fico rád využíva ako argument v prospech svojich kamarátov, nominantov a iných kontroverzných osôb, Senát 4T Najvyššieho súdu zrušil uznesenie súdkyne pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu a jedného z nich, Zoroslava Kolára, prepustil z dôvodu pochybenia v prípravnom konaní na slobodu. Za poldruha roka, odkedy niekdajší sudca Vladimír Sklenka spomenul vo svojej výpovedi aj Kolára, na ktorého objednávku vraj mal pracovať, sa z toho trestnoprávneho hľadiska stalo v živote konkurzného právnika veľmi veľa. Zadržanie, väzba, pokus o kauciu, prepustenie, ďalšie zadržanie a ďalšia väzba, najprv hrozba 8, neskôr 10 až 15 ročného trestu, zrušenie obvinenia z podplácania v prípade Vladimíra Pčolinského, ale tiež obžaloba za príjmanie úplatku vo veci nelegálnej výroby cigariet a pred pár dňami jej odmietnutie pre COVID-obhajcu. Krátko na to opätovné obvinenie Kolára a Pčolinského z korupcie a dnes prepustenie na slobodu. Robert Fico, ktorý sa Kolára zastal len tento týždeň, môže byť spokojný. Ak ho v najbližších hodinách opätovne nezadržia, bude môcť oslavovať aj samotný Kolár. Nám ostatným nezostáva nič iné, len dúfať, že po 16-mesačnej väzbe má prokuratúra nazbieraných dosť dôkazov a Kolár využije čas na slobode skôr na rekonvalescenciu, než na čosi nekalé. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz ešte správy jednou vetou. Z 0 na 12 sa zvýšil počet väzobných rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré sa dotkli prípadov, kde väzbu potvrdil Najvyšší súd. Ten takáto štatistika neteší, ale odmieta, že tým stráca rešpekt. Na Slovensku opäť pribudlo vyše 20 000 prípadov koronavírusu, pozitivita je až 57%. Najviac hospitalizovaných s covidom je aktuálne v Košickom kraji. 74% z nich nie je zaočkovaných. Predseda Hlasu Peter Pellegrini má COVID-19. Na Facebooku oznámil, že to zistil po pravidelnom preventívnom PCR teste. Pellegrini bol vo štvrtok v parlamente a mal tam aj tlačovku. Zaočkovaný nie je. Poslanci schválili novelu na urýchlenie výstavby diaľnic, ktorú minister Andrej Doležal nachystal po kauze chýbajúcej križovatky pri Bratislave. Schválená novela má ušetriť mesiace. Všetky maloobchodné prevádzky budú od 15. februára fungovať v režime základa, môžu byť otvorené aj po 22. hodine. Služby, napríklad gastro, ostávajú okrem výnimiek v režime OP, niektoré v režime OP+, a do 22. hodiny. Vyhlášku k zmenám vydá Úrad verejného zdravotníctva v piatok. Slovensko má najnižšiu podporu členstva v EÚ. Posledný prieskum Eurobarometra ukázal, že členstvo v Únii považuje za dobrú vec iba 39% oslovených. Za zlého považuje iba 10%. Zvyšok má neutrálny postoj. Slovenskí hokejisti sú po úvodnom zápase na olympijskom turnaji na poslednom mieste v C skupine. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Je nepochybné, že Facebook prišiel s pomerne novátorským spôsobom, ako zarábať na šírení nenávisti. Ale politický kapitál sa z najspodnejších poschodí ľudskej psychiky ťažil dávno pred sociálnymi sieťami. Kolega Vladimír Šnídl sa tomu venuje v texte o schvaľovaní jazykového zákona v roku 1990. Pri jeho čítaní som si uvedomil, že zatiaľ čo vtedajší roztlieskavač besniaceho davu Víťazoslav Moric je dnes človekom bez akejkoľvek spoločenskej autority, František Mikloško, ktorý bol terčom toho davu, je rešpektovanou osobnosťou a jeho názory formujú spoločnosť aj viac ako 30 rokov potom, čo na ňo vrieskali, že je zradca. Aj preto som si takmer istý, že z historického hľadiska to určite vyhrá Čaputová a nie Blaha. Do počutia zajtra.